ทำความรู้สึกตัวสบายๆนั่งรู้สึกตัวทุกครั้งที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีความเข้าใจรู้หลักเมื่อเรารู้หลักทำความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ลงมือปฏิบัติถ้ามีหลักเข้าใจหลักแล้วนะเปรียบเสมือนเรามีเข็มทิศเรามีแผนที่เมื่อเรามีแผนที่มีเข็มทิศแล้วเนี่ยเราก็เดินตามทางที่ควรจะเดินแล้วทางที่เดินเนี่ยเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจทางที่ถูกต้องคือทางที่พระพุทธเจ้าทรงออกบอกออกสอนเรียนรู้ให้เข้าใจซะก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านตรัสรู้อะไรเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยคำสอนของท่านที่ออกสอนเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติแล้วได้อะไรบ้างเราถึงจะมีศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาแล้วถึงจะกล้าเพียรลงมือปฏิบัติเพียรที่จะปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นต้องเพียรอันประกอบด้วยทางสายกลางซึ่งเป็นทางที่ต้องเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นทางสายกลางเป็นทางที่ไม่หลงสุดโต่งไปทางการหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคไม่สุดโต่งหลงไปที่การเพ่งคนที่ยังหลงไปที่กามยังหลงที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลิดเพลินอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลินอยู่ในขันห้าภายในขันห้าภายนอกขันห้าใกล้ขันห้าไกลขันห้าในอดีตขันห้าในอนาคตเมื่อไหร่ที่เรายังต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายจะมีความสุขจะมีชีวิตที่ดีได้ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ยังเป็นเหตุให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามภูมิเพราะวัตถุกามที่กระทบที่ปัญจทวารนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้ใจกระเทือนเลื้อยมาที่โลภะเมื่อมีความโลภ ก็สะสมที่จะเกิดไปเป็นเปรตวัตถุกามกระทบแล้วเกิดการหลงไปอยู่กับมันก็ทำให้เรามีเหตุปัจจัยให้เกิดได้เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าวัตถุกรรมกระทบแล้วเกิดทิฏฐิเกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นก็ทำให้เรามีเหตุปัจจัยไปเกิดเป็นอสุรกายหากถ้าเรามีความโกรธวัตถุกรรมที่กระทบที่ปัญจทวารทำให้เกิดความโกรธก็เป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกวันอกุศลก็พาไปเกิดในอบายภูมิหากวัตถุกรรมกระทบนั้นทำให้เรารักษาศีล5ไว้อย่างดีก็ทำให้สะสมที่จะเป็นมนุษย์หากวัตถุกรรมทั้งหลายกระทบแล้วทำให้เกิดกุศลเกิดคุณงามความดีมีกุศลไปทำกรรมดีทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำบุญทำทานก็ยังไปเกิดในสุคติภูมิเป็นเทวดาเทวดาจะมี6ชั้นมีจาตุมหาราชิกามีดาวดึงมียามามีดุสิตมีนิมมานรติปรนิมิตวสวัตติสุคติภูมิก็ยังจะมีมนุษย์1เทวดาอีก6ชั้นเขาเรียกว่าสุคติภูมิรวมๆแล้วเนี่ยกามภูมิจะมี11ชั้นมีมนุษย์1เทวดา6ซึ่งเป็นสุคติเป็นกุศลมีอบายอีก4ซึ่งเป็นอกุศลกุศลและอกุศลเนี่ยเป็นนามขันธ์เกิดทางใจเหตุของกุศลและอกุศลเกิดจากเพราะว่าการกระทบที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามทั้งหลายที่กระทบปัญจทวารแล้วทำให้จิตเคลื่อนออกไปข้างนอกพอเราเคลื่อนออกไปที่กามปุ๊บไปเกิดกุศลเกิดอกุศลก็ไปเกิดในกามภูมิทั้ง11สัตว์ทั้งหลายที่เกิดในกามภูมิเพราะว่ายังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายยังเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งนี้ความสุขของพวกเราต้องอาศัยเขาต้องอาศัยลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติแล้วเราก็ติดกับดักของสิ่งที่กระทบมาไปเกิดที่ไหนสิ่งที่กระทบนั้นที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็หลอกให้เราหลงหลอกให้เราสุขหลอกให้เราทุกข์ทำกรรมไว้ดีวัตถุกรรมกระทบปุ๊บก็ทำให้เกิดความสุขก็เพลิดเพลินอยู่ในผลกรรมที่ถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อยตั้งแต่อดีตให้มาปัจจุบันถ้ากระทบแล้วทำกรรมชั่วไว้ก็รับผลของความชั่วได้ผัสสะที่ไม่ดีก็เกิดทุกข์เกิดสุขเกิดทุกข์ไม่มีใครทำเพราะเราทำเองเพราะความไม่รู้เรายังเร่ร่อนไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปที่ความคิดนึกปรุงแต่ง กามทั้ง11ก็พากามภูมิก็เกิดขึ้นกับจิตของเราบางพวกเนี่ยเวลาที่กระทบแล้วเกิดสุดตรงไปทางการเพ่งควบคุมกดขี่ควบคุมจิตเอาไว้ควบคุมแล้วเนี่ยก็บังคับจนเพ่งบางคนเพ่งเข้าไปสู่ฌานที่1จิต1เพ่งอารมณ์ 100% เลยเพ่งเอาไว้ไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายพวกที่ไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจวัตถุกรรมเขาก็เพ่งเพื่อหนีความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของโลกไปอยู่ในภพของความสงบไปอยู่ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ฌานที่1เรียกว่าวิตกเมื่อวิตกเสื่อมฌานที่1เสื่อมวิจารสมาธิเกิดขึ้นปิติเลื้อยขึ้นมาเป็นฌานที่2บางคนก็ไปติดอยู่ที่ปิติพอปิติเลื้อยขึ้นมาแล้วสักพักปิติเสื่อมลงไปฌานที่2เสื่อมความสุขเนียนเรียบเบาสบายสู่ฌานที่3พอความสุขเริ่มเสื่อมปั๊บเนี่ยฌานที่4อุเบกขาเอกคตาก็เกิดขึ้นนั้นคนไหนเข้าฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน3ก็อยู่ที่อรูปฌานอรูปฌานถ้าทำมากทำบ่อยตอนตายจิตไปยึดเอาไว้ปุ๊บไปผุดเป็นโอปาปาติกะผุดมีขึ้นเป็นรูปภพรูปภพมีทั้งหมด16ชั้นด้วยกันตั้ง16ชั้นเป็นภพที่ไปเกิดตายเกิดตายพวกที่เพ่งบางพวกที่อินทรีย์ของสมาธิสูงก็กดสมาธิดับไปเข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานที่5วิญญาณนัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าสู่อรูปฌานอีก4ชั้นอรูปฌานเนี่ยสูงกว่าอรูปฌานสูงกว่ารูปฌานพอตายปุ๊บก็ไปเกิดในอรูปภพไม่มีรูปเวลาระยะเวลาอายุขัยเป็นหมื่นๆกับไปติดกับดักของความสุขเป็นพรหมเนี่ยสุขมันจะยิ่งใหญ่กว่าเทวดาเยอะเลยนะเทวดาก็ว่าสุขแล้วนะพรหมมันจะเนียนละเอียดลึกกว่าเยอะแยะมากมายแต่ไปเป็นพรหมเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเวียนเกิดเวียนตายเพราะเผลอไปจิตอ่อนสติไม่มีพอเผลอปั๊บก็ไปเกิดในกามภูมิพอเพ่งมากเกินไปก็ไปเกิดในพรหมก็เหมือนเสมือนสายพินที่มันอ่อนเกินไปก็ฟังไม่ไพเราะถ้ามันตึงเกินไปมันก็ขาดนั้นทางสายกลางคือไม่เผลอไม่เพ่งไม่เผลอไม่เพ่งต้องทำอย่างไรต้องให้รู้ทันซะก่อนว่าเผลอเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงเผลอพาไปเกิดที่ไหนเพ่งพาไปเกิดที่ไหนทางสายกลางก็พยายามรู้ทันจิตที่ไม่เข้าทางสายกลางจิตที่สุดโต่งสองทางคือจิตที่หลงไปที่กามจิตที่เพ่งไว้ให้มันดีเมื่อเรารู้ว่าผิดเป็นยังไงแล้วเราก็มาเรียนรู้ว่าถูกคืออย่างไรถูกก็คือการที่จิตเข้าทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่เพียรไม่พักแล้วก็ไม่เพียรถ้าพักเราจะขี้เกียจเราก็จะจมลงไปในอบายถ้าเพียรมากเกินไปเราก็จะตึงไปเกิดเป็นผมลอยไปข้างบนเพียรแล้วก็ทั้งเพ่งทางสายกลางก็ตื่นรู้ไม่พักไม่เพียรเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากรูปจากนามออกขันธ์นั้นจิตที่จะมีคุณภาพได้เนี่ยต้องถูกฝึกให้ตื่นรู้ซะก่อนไม่เผลอไม่เพ่งไม่พักไม่เพียรเป็นผู้รู้ผู้ดูความง่วงความขี้เกียจนิวรณ์โลภะโทสะโมหะง่วงเหงาหาวนอนวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดว่าจิตเรามีความเพียรไหมถ้าเราไม่มีความเพียรเราจะเพลินไปคอตกบ้างหลังโกงบ้างหลงไปคิดบ้างหลงไปโกรธไปโลภไปหลงไปสงสัยหลงไปฟุ้งซ่านเมื่อหลงไปแล้วมันเพลินอยู่กับมันนานแต่คนไหนที่เพียรพอหลงแล้วรู้ง่วงแล้วไหลไปปุ๊บรู้ขี้เกียจแล้วรู้ปวดขาแล้วรู้กดก็รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตจะออกจากอารมณ์จิตจะแยกออกจากอารมณ์จากการที่หลงไปขณะที่หลงมันจะมี2หลงหลงที่1หลงไปที่กามที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วไหลไปที่ความคิดหลงอันที่2คือหลงออกจากฐานหลงไปเพ่งไว้ที่ฐานตรงที่ไปเพ่งนั้นไม่ได้เป็นผู้รู้แล้วหลงไปเพ่งละงั้น2หลงเนี่ยเป็นทางสุดตรงที่ไม่ควรเสพคราวนี้พอเรารู้ว่าหลงทั้ง2หลงผิดอันเนี้ยเราก็ฝึกให้จิตมันถูกพอรู้ว่าผิดปุ๊บเนี่ยจิตออกจากสิ่งที่ผิดแล้วกลับมาที่วิหารธรรม วิหารธรรมคือกรรมฐานที่เราใช้ในการปฏิบัติวิหารธรรมต้องเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4เราจะชอบใช้กรรมฐานใดก็แล้วแต่ต้องไม่ห่าง1ใน4ของสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาทั้ง4อย่างเป็นฐานรองรับจิตเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาฉะนั้นการที่เราเข้าใจหลักแล้วลงมือปฏิบัติเราจะได้ฝึกจิตของเราให้ถูกฉะนั้นถ้าจิตยังไม่มีฐานไม่มีบ้านยังไม่เข้าทางสายกลางจิตก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากรูปจากนามมาเป็นผู้ดูผู้รู้ได้จิตที่จะแยกออกจากรูปจากนามเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ต้องอาศัยสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับคราวนี้จิตเนี่ยจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้วิญญาณขันหรือตัวจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้เขาต้องอาศัยรูปและอาศัยนามบางครั้งจิตก็ไปเกิดที่ตาหลงไปที่รูปไปอาศัยตาเกิดอาศัยรูปเกิดบางครั้งจิตก็ไปเกิดที่ใจไปอาศัยความคิดเกิดถ้าจิตไม่มีรูปไม่มีนามจิตมันเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าธรรมชาติของจิตมันเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันแล้วทุกครั้งที่จิตเกิดนั้นต้องอาศัยรูปเกิดอาศัยนามเกิดเวลาที่มันไปอาศัยรูปเกิดปั๊บเนี่ยมันก็จะไหลไปที่ความคิดเป็นนามพอไหลที่นามปุ๊บไปเกิดที่เวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็ไหลไปทำกรรมแล้วก็ส่งผลของกรรมพอส่งผลของกรรมลงภวังคจิตแล้วเนี่ยจิตดวงต่อไปก็ขึ้นวิถีอาจจะไปเกิดทางปัญจทวารก็ได้ไปเกิดทางมโนทวารก็ได้มันจะต้องไปอาศัยเขาเกิดมันเกิดเดียวๆไม่ได้เมื่อไปอาศัยเขาเกิดแล้วเนี่ยมันเล่ร่อนไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปที่ใจแล้วเนี่ยมันจะถูกเวทนาคือความยินดียินร้ายมันจะถูกตัณหาคือสมุทัยคือกิเลสที่คอยแสวงหาเมื่อไปเกิดกับตัณหาแล้วมันเลยยึดด้วยอุปาทานพอยึดด้วยอุปาทานปุ๊บไอ้ความคิดทางใจเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของจิตที่ไปเกิดร่วมมันก็พาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมนั้นสำเร็จแล้วมันก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตไปสะสมผลของกรรมเป็นวิบากในอนาคตแล้วสะสมแล้วก็ส่งผลต่อมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอกระทบปุ๊บจิตก็ไหลไปเกิดร่วมกับรูปเกิดร่วมกับรูปเสร็จแล้วจิตก็ไหลไปเกิดกับใจที่นึกคิดปรุงแต่งกระทบแล้วกระเทือนก็เกิดความยินดียินร้ายด้วยเวทนาเมื่อยินดียินร้ายแล้วก็แปะเกิดตัณหาตัณหากับอุปาทานเขาสหชาติกันเขาเป็นกิเลสในปัจจุบันมันก็เลยไปยึดจิตเมื่อไปยึดจิตแล้วแล้วพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ส่งผลของกรรมลงสู่ภวังค์สะสมเพื่อรอวันส่งผลการส่งผลของกรรมมีสองไตรยะหนึ่งส่งผลด้วยการไปเกิดคือชาติชาติคือการเกิดมีทั้งหมด31ภพภูมิที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือทุกข์นั่นคือผลของกรรมก็คือทุกข์ขึ้นต้องไปเกิดใน31ภพภูมิที่ไหนมีเกิดที่นั่นมีทุกข์ไตรยะที่2คือการให้ผลของกรรมคือหลังจากการเกิดจิตดวงที่2ก็รับผลของกรรมการรับผลกรรมด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่ปัญจทวารรับวัตถุกรรมนั่นคือผลของกรรมเก่าละต่อตรงที่กระเทือนมาทางใจคือเหตุใหม่ที่เราจะต้องมาคิดและเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานตัณหาและอุปาทานคือกิเลสในปัจจุบันที่ก็ครอบงำจิตให้ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะไม่รู้ถึงไปทำกรรมแล้วทำให้เราต้องรับผลของกรรมคือเวียนว่ายตายเกิดจนในวัฏฏะทุกข์นี่คือวิถีของจิตทีละขณะทีละขณะทีละขณะจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันจิตแต่ละดวงอาศัยมีภวังค์ขั้นภวังค์เก็บสะสมทั้งกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่ทำทางกายวาจาใจไม่มีใครเห็นแต่ภวังค์สะสมเรียบร้อยเราอาจจะโกรธเขาในใจแต่ใจที่โกรธนั้นน่ะเป็นกรรมเรียบร้อยแล้วสะสมบางคนก็เกลียดเราทั้งที่เจอหน้ากันครั้งแรกไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขามองหน้าเราเขาก็หมั่นไส้เราแล้วนั่นเราเคยเกลียดเขาในใจเราก็ถูกวิบากที่สะสมนั้นมาให้ผลนั้นใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นจิตอาศัย รูปเกิดจิตอาศัยนามเกิดจิตไปอยู่ที่ไหนก็เป็นเราที่นั่นเวลาได้ยินเสียงอาจารย์หากไม่มีสติจิตจะวิ่งมาที่หูกระโดดข้ามกำแพงหูมาที่อาจารย์มาที่เสียงอาจารย์ตรงนั้นมีเรากับอาจารย์มีเรามีเขาละแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานไม่มีเราเพราะจิตไม่ไปจับความเป็นเราไม่มีตัวตนไม่มีเพราะจิตอยู่ที่ฐานปั๊บจิตจะเห็นกายนั่งเมื่อจิตเห็นกายนั่งแล้วหูจะเป็นวัตถุที่ได้ยินเสียงเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วจะมีหูกับเสียงกระทบกันไม่มีคนไม่มีสัตว์หูกับเสียงกระทบวิญญาณที่หูรับรู้จิตรู้ทันที่ฐานฐานคือกายที่นั่งเวลาที่ตาเห็นรูปจิตอยู่ที่ฐานไม่มีเราเห็นไม่มีใครไม่มีคนไม่มีสัตว์ถ้าจิตอยู่ที่ฐานตาจะเป็นคนเห็นรูปวิญญาณจะรับรู้การเห็นจิตจะรับรู้การทำงานของตารูปแล้วก็วิญญาณอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์พระพุทธเจ้าท่านเห็นสิ่งนี้เห็นว่าเมื่อจิตไหลไปที่อายตนะทั้ง6เป็นเหตุให้ไปอยู่ที่เวทนายินดียินร้ายตัณหาอุปทานสร้างกรรมเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าจิตนั้นอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4แล้วมีบ้านที่ปลอดภัยแล้วจิตจะไม่ไหลเข้าไปวงจรของวิถีจิตไม่ไหลไปที่การกระทบไม่หลงไปที่กระเทือนไม่ถูกเวทนาตัณหาอุปาทานครอบงำให้ไปทำกรรมเมื่อกรรมไม่ทำอนาคตทุกข์ก็เลยไม่มีทุกข์ในปัจจุบันมีนะแต่จิตแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานเป็นเหตุให้มีการรับผลของกรรมนะแต่ไม่มีผู้รับมีตาหูจมูกลิ้นกายรับผลของกรรมนะแต่เราไม่เป็นผู้รับเพราะจิตอยู่ที่ฐานซะละเลยทำให้รับผลของกรรมเก่าจบไปแต่ใจคิดขึ้นมาป๊อปทันทีจิตตั้งมั่นรู้ทันความคิดเมื่อความคิดจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันว่าคิดมีความคิดมีกุศลอกุศลแต่ไม่มีผู้คิดเพราะความคิดนั้นเมื่อจิตได้ไปจับมันตั้งมันก็เลยดับสลายไปกุศลและอกุศลเลยมาตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ดับไปมีทุกข์ทางใจแต่ไม่มีผู้ทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตไม่ไปจับพอท่านเห็นสิ่งนี้แล้วท่านเลยรู้ว่าจิตนี้เองเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ในปัจจุบันจิตนี้เองเป็นตัวที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในปัจจุบันแล้วสะสมเพื่อจะมีทุกข์ในอนาคตเพราะท่านเลยหาบ้านให้กับจิตอยู่บ้านที่ปลอดภัยที่สุดก็คือสติปัฏฐาน4งั้นถ้าจิตไม่มีฐานไม่มีวิหารธรรมไม่มีบ้านไม่มีเครื่องอยู่จิตก็จะเล่ร่อนไปในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ภพ3มีอะไรบ้างมีกามภพรูปภพอรูปภพกำเนิด4มีอะไรบ้างเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกมีโอปปาติกะผุดมีขึ้นงั้นถ้าเราอยากจะหยุดการสร้างภพที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตแล้วพยายามฝึกจิตไม่ให้ไหลไม่ให้เพ่งและให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอยู่ที่บ้านการที่จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่บ้านเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตจำบ้านได้ถ้าเราไปกดข่มจิตให้อยู่ที่บ้านเหมือนเป็นล็อกจิตไว้เหมือนขังจิตเอาไว้จิตก็ไม่ตื่นจิตก็ถูกกดถูกข่มแล้วจิตก็เลยไปเพ่งถ้าเราอ่อนแอเกินหลงไปกับอารมณ์จิตก็ไม่ตื่นกำลังมันไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกให้จิตแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามเพื่อไม่ให้วนไปในวิถีของจิตได้เราก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาฝึกสติปัฏฐาน4ทำยังไงบ้างเราเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนสติปัฏฐาน4ฐานทั้ง4ที่ควรที่จะรู้ก็คือมีกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมกายมีอะไรบ้างฐานกายก็มีร่างกายที่หายใจเข้าออกร่างกายที่เป็น32ส่วนของร่างกายร่างกายที่เป็นอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มร่างกายที่เป็นโครงกระดูกร่างกายที่เป็นอสุภะนี่คือกายน้อยในกายใหญ่กายน้อยในกายใหญ่เป็นเครื่องอยู่ในการระลึกรู้เวทนาคนไหนที่ดูกายดูไปเรื่อยเรื่อยนั่งไปเรื่อยนั่งไปเรื่อยเมื่อเขาดูกายได้ชัดขึ้นสติเขาดีเขาเลยสามารถมีสติรู้ทันเวทนามีกำลังของจิตที่เข้มแข็งรู้ทันเวทนา พอนั่งนานๆนานๆปุ๊บเนี่ยระลึกรู้กายที่นั่งเวทนาเลื้อยขึ้นมาสติเขาเข้มแข็งเพราะเขาดูกายได้นานทำให้สมาธิเขาดีเขามีกำลังมากขึ้นเขาเลยสามารถมีกำลังของจิตอยู่กับเวทนาได้เขาเลยเลื้อยจากการดูกายมาเห็นเวทนาปวดขานะแต่จะมีสติกับสมาธิอยู่ท่ามกลางความปวดปวดนะเขาก็จะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาของความปวดปวดนะหันมาดูใจแล้วไม่ทุกข์กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องอาศัยพอปวดแล้วรู้ว่าปวดหลงไปหาความปวดรู้ทันกับปฏิฐานพอปวดแล้วหงุดหงิดไหลไปรู้ทันแล้วก็กลับมาพอปวดแล้วหูได้ยินเสียงไหลไปรู้ทันกลับมาพอปวดแล้วเกิดขี้เกียจเกิดอยากขยับเกิดอยากลุกอยากเลิกเกิดไม่ชอบจิตจะรู้ทันแล้วก็สามารถเดินสมาสติกับสมาธิท่ามกลางความปวดได้เขาก็เลยเอาความปวดเป็นฐานเพื่อรู้กายรู้ใจเมื่อเขาดูกายดูใจได้มากขึ้นก็เลยมาเห็นความปวดเมื่อเห็นความปวดอินทรีย์สติเขาแก่กล้ามากขึ้นเขาสามารถเป็นกลางกับความปวดได้มากขึ้นต่อไปเขาจะเริ่มเห็นสิ่งอื่นที่ละเอียดมากกว่าความปวดพอปวดปุ๊บเขาเริ่มไปเห็นใจก็คือเห็นจิตละต่อไปพอปวดปุ๊บเห็นจิตไหลไปจิตเพ่งไว้จิตฟุ้งไปกลับมารู้ไปกลับมาเริ่มเห็นจิตได้ชัดขึ้นต่อไปเมื่อเห็นจิตชัดขึ้นการดูจิตเขาก็สามารถเห็นใจที่คิดนึกปรุงแต่งการดูจิตดูได้สองทางคือดูตัวจิตเองที่หลงที่เพ่งแล้วก็กลับมาที่ฐานทางที่สองคือดูเจตสิกสามขันธ์นั้นเมื่อเห็นความปวดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จิตจะสามารถรู้ทันรูปนามเห็นกายเห็นใจทำงานมากขึ้นกลับมาที่ฐานได้มากขึ้นพอปวดแล้วเกิดเวทนาเขาก็รู้ทันสัญญาสังขารปรุงแต่งกุศลอกุศลก็รู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กับมาที่ฐานแล้วก็จะเริ่มเห็นเวทนาสัญญาสังขารปรุงแต่งเมื่อเห็นเวทนาสัญญาสังขารปรุงแต่งจิตก็สามารถมีสติท่ามกลางเจตสิกสามขันธ์เมื่อเห็นความคิดนึกปรุงแต่งชัดเจนขึ้นต่อไปจิตก็เริ่มเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็จะมีธรรมทั้งหมด5หมวดซึ่งพระพุทธเจ้าถ้าเป็นธรรมราชาท่านเอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่ธรรมานุปัสสนาเป็นหมวดที่สำคัญเป็นการเรียบเรียงธรรมะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติจนกระทั่งจบกิจธรรมานุปัสสนาจะมีทั้งหมด5หมวดหมวดที่1คือนิวรณ์5คนไหนที่สามารถดูใจดูจิตได้ชัดเจนขึ้นเขาก็จะเริ่มเห็นนิวรณ์เกิดขึ้นเขาจะเริ่มรู้ว่านิวรณ์เป็นเครื่องกั้นเครื่องขวางที่ไม่สามารถให้สติกับสมาธิเจริญพอเราเริ่มทันใจมากขึ้นรู้ทันความคิดมากขึ้นเขาเริ่มเห็นแล้วนั่งอยู่เกิดกามราคะเกิดปฏิฆะคือความหงุดหงิดความโกรธเกิดความง่วงเหงาหาวนอนถีนมิทะเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจอุทธัจจกุกกุจจเกิดวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่มาร5ตัวนี้มาขวางทางเขาเริ่มเห็นแล้วแต่ก่อนเขาหลงไปแล้วไม่รู้ทันไปสงสัยแล้วไม่รู้ทันง่วงแล้วไม่รู้ทันขี้เกียจแล้วไม่รู้ทันโกรธโลภหลงแล้วไม่รู้ทันพอเริ่มรู้ดูกายจนกระทั่งมีสติดูเวทนามีสติมีดูจิตมีสติเริ่มเห็นนิวรณ์มากขึ้นนี่ขึ้นนั่งอยู่จิตนึกถึงวัตถุกามอยากไปเสพกามให้รู้ทันแล้วก็กลับมาหลงไปหาวัตถุกรรมแล้วรู้ทันคิดถึงแล้วรู้ทันนั่งอยู่วัตถุกรรมกระทบแล้วเกิดหงุดหงิดแล้วไม่พอใจเกิดโทสะไหลไปรู้ทันหลงไปรู้ทันฟุ้งไปรู้ทันกลับมาวัตถุกรรมทำให้เราเกิดง่วงพอง่วงแล้วรู้ทันว่าง่วงเริ่มเห็นความง่วงแต่ก่อนง่วงปุ๊บไหลไปหาง่วงแต่ตอนนี้นั่งอยู่แล้วง่วงเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นง่วงพอง่วงแล้วฟุ้งไปหามันรู้ทันกลับมาง่วงแล้วเกิดไม่ชอบรู้ทันกลับมาง่วงแล้วขี้เกียจรู้ทันกลับมาง่วงแล้วหงุดหงิดรู้ทันกลับมาง่วงแล้วอ่อนล้ารู้ทันกลับมาง่วงแล้วได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสรู้ทันกลับมาเขาสามารถฝึกสติท่ามกลางความง่วงหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้ท่ามกลางความง่วงจนกระทั่งจิตนั้นข้ามนิวรณ์5ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อข้ามความง่วงได้จิตเลยไปเห็นอายตนะงั้นหมวดที่2ของธรรมานุปัสสนาคือรู้ทันอายตนะอายตนะจะมี12อายตนะหมายถึงสะพานหมายถึงแดนเชื่อมจะต้องมี12คือภายใน6ภายนอก6ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกปรุงแต่งเมื่อจิตตื่นแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วจะรู้เลย ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจคือตัวเราคือร่างกายภายในเวลาที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือรูปภายนอกแล้วก็นามภายนอกมันขณะที่ตาเห็นรูปถ้าจิตอธิษฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตจะรับรู้การเห็นผ่านตาเวลาได้ยินเสียงอาจารย์จิตจะตั้งอยู่ที่ฐานหูจะเป็นผู้ได้ยินเสียงจมูกจะได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเราจะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายจิตจะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้โดยไม่กระโดดข้ามกำแพงออกไปหาวัตถุภายนอกถ้าจิตอยู่ที่ฐานหูได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บเราจะรู้สึกตัวเรานั่งอยู่สังเกตนะถ้าเราสติดีแล้วเราอยู่ที่ฐานปุ๊บรู้สึกว่าเรากำลังนั่งอยู่เสียงอาจารย์จะวิ่งไปหาหูท่านไม่ใช่จิตท่านวิ่งออกจากฐานข้ามหูมาอยู่ที่เสียงอาจารย์เพราะฉะนั้นคนไหนที่จิตถึงฐานแล้วจะรู้เนื้อรู้ตัวเสียงจะวิ่งไปที่หูจิตจะรับรู้อยู่ที่ฐานนั่นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่หูกับเสียงจิตรับรู้เวลาที่ตาเห็นจิตจะอยู่ที่กายแสงสว่างจะเป็นเหตุปัจจัยให้รูปวิ่งกระทบที่ดวงตาท่านวิญญาณที่ตารับรู้จิตรู้ทันว่าตาเห็นเวลาที่ลิ้นกับรสสัมผัสกันวิญญาณที่ลิ้นรับรู้ขณะที่วิญญาณที่ลิ้นรับรู้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้การรับรสไม่มีคนไม่มีสัตว์อันนี้ก็คือรู้ทันอายตนะฉะนั้นอายตนะภายในกระทบภายนอกวิญญาณรับรู้จิตอยู่ที่ฐานรับรู้การกระทบเมื่อรู้ทันอายตนะแล้วต่อไปหมวดที่3ของธรรมานุปัสสนาก็คือเห็นขันธ์5มาถึงตัวนี้เราต้องชัดเจนว่าขันธ์5เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอายตนะทั้ง6อายตนะเป็นแดนเกิดของขันธ์5ถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นเหตุให้เกิดขันธ์5ขันธ์5เกิดเพราะการกระทบการกระทบเป็นเหตุให้ขันธ์5เกิดขันธ์5เกิดได้ยังไงบ้างเวลาที่ตาเห็นรูปตากับรูปนี่เป็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้การเห็นวิญญาณที่ตาคือเป็นวิญญาณขันธ์ทุกครั้งที่วิญญาณเกิดขึ้นจะต้องเกิดร่วมกับสาธารณเจตสิกที่เรียกว่าเวทนากับสัญญาเวทนากับสัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงหรือกับสัญญาก็เกิดเวทนากับสัญญาเกิดร่วมกับวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณรับรู้ตากับรูปตรงนั้นวิญญาณขันธ์จะเกิดร่วมกับเวทนาและก็สัญญาเพราะขณะที่ตาเห็นปุ๊บจิตรู้ว่าเห็นตรงนั้นขันธ์5เกิดเรียบร้อยแล้วรูปทำงานแล้วแล้วก็นามทำงานแล้วพอตาเห็นใจคิดปุ๊บเนี่ยจิตรู้ว่าคิดตรงที่รู้ว่าคิดนั้นรูปและนามขันธ์5ทำงานเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ขันธ์5เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วขณะที่เราได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงขันธ์5เกิดแล้วขณะที่เราเห็นดอกไม้รู้ว่าเห็นดอกไม้ขันธ์5เกิดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอายตนะเป็นแดนเกิดของขันธ์5ถ้าอยากจะดูขันธ์5ต้องไปดูที่อายตนะทั้ง6เวลากระทบอายตนะเป็นแดนเกิดของขันธ์5ขันธ์5เกิดเพราะอะไรเพราะผัสสะคือการกระทบขณะที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกนั่นคือขันธ์5เกิดแล้วเมื่อรู้ว่าขันห้าเกิดขึ้นแล้วต่อไปเราเริ่มมีสติมีสมาธิเริ่มแยกขันแต่ละขันที่ทำงานได้เห็นว่ารูปทำงานยังไงนามทำงานยังไงจิตรู้รูปและนามอยู่ที่ฐานเมื่อเห็นขันแต่ละขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานเราจะรู้อยู่ที่ฐานจะเห็นรูปในมุมของร่างกายที่หายใจเข้าออกเห็นรูปในมุมของปัญจทวารเห็นรูปในมุมของอิริยาบถเราก็จะเห็นนามในมุมของจิตที่ถึงฐานและตั้งมั่นจิตที่หลงจิตที่เพ่งเราก็เห็นนามในมุมของเจตสิก3ขันธ์ซึ่งเจตสิก3ขันธ์ก็มีเวทนาสัญญาสังขารเมื่อเห็นนามในรูปที่เป็นตัวจิตแล้วเห็นเจตสิกแล้วตัวที่3ของการเห็นนามก็คือเห็นเวทนากับตัณหาทุกครั้งที่กระทบจะเกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบนี่ก็คือนามกลุ่มที่3มันเราจะเริ่มแยกระหว่างรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานเมื่อเริ่มเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ์5แต่ละขันธ์ทำงานแล้วต่อไปเราเข้าสู่โพชฌงค์7 พราะฉะนั้นโพชฌงค์7เป็นธรรมะหมวดที่4ของธรรมานุปัสสนาโพชฌงค์7ก็คือการเดินวิปัสสนานั่นเองการจะทำวิปัสสนาได้จิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เมื่อจิตเป็นผู้รู้สติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นต่อไปแยกรูปแยกนามเห็นกระทบใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์เรียกว่าธรรมานุปัสสนาการที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือการเดินปัญญาธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นผลจากสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆขึ้นบ่อยขึ้นด้วยวิปัสสนาก็ต้องใช้วิริยะสัมโพชฌงค์คือเพียรตามรู้ตามดูฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยพอฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นกิเลสมันดับเมื่อกิเลสมันดับมันเลยเกิดปิติสัมโพชฌงค์ปิตินี่เป็นปิติจากการเดินปัญญาเพราะกิเลสมันดับบ่อยๆกิเลสดับบ่อยๆปิติเรื่อยๆขึ้นเมื่อกิเลสดับบ่อยปิติเกิดขึ้นต่อไปแล้วเกิดปัสสัทธิคือความสุขความสงบเกิดขึ้นสุขหรือสงบเป็นผลที่เกิดจากปิติที่เห็นการดับไปของกิเลสปัสสัทธิคือความสุขเกิดขึ้นเมื่อสุขเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่สงบเบาควรไหวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานเป็นจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นที่สวยงามเป็นผลจากการเดินปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตนั้นมีกำลังมากขึ้นเมื่อสมาธิอุเบกขาถึงตามมาอุปสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตจะเป็นอุเบกขาต่อรูปและนามอุเบกขาสัมโพชฌงค์เลยเกิดอุเบกขาเนี่ยเป็นผลจากการเดินปัญญาจนเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนปัญญาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อเห็นจนยอมรับว่าทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตก็เลยไม่ไปต้านกระแสของความเป็นธรรมชาติของรูปนามจิตก็เลยเป็นกลางกับรูปนามเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายของที่มันไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์มันต้องเสื่อมจะทำให้มันสุขคงที่ได้ยังไงของที่ไม่ใช่ตัวตนจะให้เป็นเราเป็นเขาเป็นของเราได้ยังไงจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามเพราะสู้มันจนกระทั่งทำทุกอย่างจนต้องยอมแพ้แล้วยอมแพ้อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วปัญญาญาณแก่กล้ามากขึ้นตัวธรรมานุปัสสนาตัวที่5ถึงเกิดขึ้นก็คืออริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นฉะนั้นมรรคผลถึงเกิดขึ้นอริยสัจ4เกิดขึ้นชัดเจนแล้วเพราะยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ทุกข์เลยถูกรู้สมุทัยเลยถูกละนิโรธแจ้งเพราะมรรควิถีเกิดขึ้นกับเรานี่คือธรรมานุปัสสนาคนใครจะเห็นกายเวทนาจิตธรรมเอาเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตจะเล่ร่อนทุกครั้งที่จิตเล่ร่อนทำให้ภพชาติชรามรณะหมุนเวียนหมุนเวียนทุกขณะจิตทุกขณะจิตภพทั้งหลายก็หมุนอยู่ในจิตเรานี่แหละปุถุชนทั้งหลายไม่หลงก็เพ่งอยู่2 อย่างหลงไปทำบุญทำทานหลงไปสร้างกุศลหลงไปด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วก็หลงไปเพ่งไปสร้างภพทั้งหลายภพนั้นหมุนทุกขณะทุกขณะสังเกตนะปุถุชนทั่วไปสัตว์ทั้งหลายไม่เผลอก็เพ่งอยู่2 อย่างเดี๋ยวก็เผลอไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเผลอไปที่ความคิดพอเผลอไปแล้วก็เกิดโลภโกรธหลงพอเผลอไปแล้วก็เกิดกุศลอกุศลก็สะสมกามภูมิไปเกิดในภพนั้นบางครั้งรักดีหน่อยก็เพ่งหนีมันเพ่งเพื่อจะสงบเพื่อจะให้ออกจากความฟุ้งซ่านก็ไปสร้างภพของการเพ่งฉะนั้นปุถุชนทั่วไปไม่เผลอก็เพ่งอยู่แค่นั้นเองแต่คนที่จะทวนกระแสโลกทวนกระแสของปุถุชนเหล่านั้นคนนั้นจะต้องมีปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาสะสมกรรมเก่าที่เป็นกรรมดีสร้างบุญอันประกอบด้วยปัญญามาเยอะแยะมากมายพอเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะถามตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยว่ามันเกิดเพื่ออะไรเกิดแล้วก็เห็นคนเกิดทั้งหลายก็ตายพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกหลานก็ตายชีวิตเนี่ยมันเหมือนไร้ค่าได้เงินเยอะแยะมากมายอยากจะได้อยากจะมีที่สุดแล้วก็ตายหาเงินหาทองบางคนไม่มีเวลาพักเลยเก็บเกี่ยวเงินทองเยอะแยะมากมายที่สุดแล้วก็เจ็บป่วยแล้วก็ตายไม่มีใครเอาอะไรไปได้สักอย่างเลยเลยทำให้เกิดเบื่อหน่ายพอเกิดแล้วเบื่อหน่ายเพราะอยากได้อยากมีได้แล้วก็ต้องตายเดี๋ยวก็ต้องตายเห็นทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายรู้สึกว่านิพพิทามันมาพร้อมกับจิตที่เกิดมันเบื่อหน่ายอยากหลบอยากหนีจิตมันคิดหาทางอยู่ตลอดเวลา มองแล้วแตกต่างจากเพื่อนที่อยู่ในโลกเขาพอใจในกามเขาเสพอยู่ในกามเขาอยากได้อยากมียังเมามันอยู่ในกามแต่คนที่อยากจะทำวิปัสสนาเขาดิ้นรนเพื่อจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาหาเป้าหมายหาโจทย์หาคำตอบที่จะให้กระโจทย์ในชีวิตนี้เกิดมาเสร็จแล้วเขาก็หาทางทุกอย่างบางคนอาจจะหลงไปทางสายมูบ้างทำพิธีกรรมบ้างบวงสรวงบ้างผ่านอะไรเยอะแยะมากมายจนเห็นว่าทั้งหลายทั้งมวลทั้งหลายทั้งมวลนั้นไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้ก็มาจบอยู่ที่วิปัสสนาวิปัสสนาทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราพ้นทุกข์จะทำวิปัสสนาได้ก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจฝึกจิตให้ตื่นก่อนพอตื่นในผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยก็เอาผู้รู้มาแยกรูปแยกนามมาขึ้นสู่วิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ทุกครั้งที่เห็นกระทบและอารมณ์กระเทือนขึ้นมาคิดเห็นความคิดดับต่อหน้าต่อตาทำให้กิเลสนั้นขาดทีละครั้งกิเลสขาดแต่ละครั้งกิเลสที่เคยสะสมในจิตของเราถูกถอนรากถอนโคนลงทีละหนึ่งคะหนึ่งคะหนึ่งทำให้จิตของเรานั้นเริ่มอิสระขึ้นสะอาดขึ้นดีขึ้นชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนแปลงวิปัสสนานี้เปลี่ยนชีวิตเราอย่างอัศจรรย์กิเลสถูกถอนทีละรากทีละรากด้วยการเห็นไตรลักษณ์เราจะเห็นความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นศีลก็จะดีขึ้นสติสมาธิปัญญาเราดีขึ้นความสงบใจสุขใจก็จะมากขึ้นเราจะเห็นว่าชีวิตเนี่ยไม่เสียชาติเกิดสามารถเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ลูกชาวบ้านอย่างพวกเราสามารถมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้สร้างบารมีให้กับตัวเองมันสิ่งที่ต้องฝึกให้ได้อันดับแรกคือฝึกสติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกให้ได้ซะก่อนสติปัฏฐาน4เป็นทางเดียวเท่านั้นเป็นเอกายนามัคสติปัฏฐาน4ฝึกอย่างไรงั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดที่เราชอบที่เป็นกุศลที่เราอยู่ด้วยแล้วสติเกิดบ่อยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตและธรรมจะชอบพุทโธก็ต้องรู้กายพุทโธรู้ใจถ้ามีกายเวทนาจิตธรรมเนื่องด้วยถือว่าเราเดินถูกทางแต่ถ้าเราไม่มีกายเวทนาจิตธรรมอาจจะพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่รู้สึกตัวเลยแสดงว่านั่นก็ไม่ใช่ทางยังไม่เข้าทางสายกลางคนทำบุญทำทานตลอดชีวิตทำบุญกับพระอริยะอรหันต์ก็ยังไม่เข้าทางทำบุญทำทานก็เป็นภพแต่ถ้าคนไหนทำสติปัฏฐาน4แยกรูปแยกนามคนนั้นเขายังเข้าทางสายกลางได้จะเข้าทางได้ต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นตัวการันตีก่อนนั่งสบายๆนะครับนั้นมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อจิตต้องอยู่ที่ฐานตลอดเวลานะงั้นการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าเราต้องให้จิตอยู่ที่ฐานตลอดเวลาแสดงว่าเราเพ่งละงั้นเมื่อเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสังเกตข้อที่2ให้ตามรู้ตามดูกายและใจหรือขันธ์5ที่มันเด้งขึ้นมาตามรู้ตามดูอายตนะทั้ง6เวลากระทบขึ้นมาเวลานิวรณ์เด้งขึ้นมามันเมื่อมีสติอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยให้สังเกตด้วยขันธ์5มีขันธ์ไหนเด้งขึ้นมาบ้างมีสติต้องรู้อายตนะกระทบมั้ยภายในภายนอกกระทบกันนิวรณ์เด้งขึ้นมาสติจะเป็นดวงตาของจิตที่รู้ทันการกระทบสติหมายถึงการระลึกรู้ในรูปนามปัจจุบันสติเปรียบเสมือนนายทวารนายประตูที่คอยดูแลประตูทั้ง6เวลาที่ศัตรูเข้ามากระทบเวลาที่ขันธ์5เด้งขึ้นมานิวรณ์เด้งขึ้นมามีอะไรที่ผิดปกติมาที่กายและใจสติเป็นตัวระลึกรู้แล้วสติจะมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคุ้มครองจิตเวลาที่อายตนะกระทบขันธ์5เด้งนิวรณ์เกิดขึ้นสติจะคอยระลึกรู้และสติจะคอยหันมาดูจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นอย่างไรเวลาที่จิตไหลไปเพ่งไว้สติจะคอยรู้ทันว่ามันไหลแล้วนะเพ่งแล้วนะเมื่อสติรู้ทันแล้วสัมปชัญญะจะมาทำงานร่วมกับสติสัมปชัญญะจะรู้ต่อเลยว่าสติรู้นะว่าหลงรู้ว่าเพ่งแต่ตรงที่รู้นั้นมันรู้นอกฐานแล้วสัมปชัญญะจะพาจิตอีกตัวนึงกลับมาที่ฐานแล้วหน้าที่ของสัมปชัญญะจะทำงานหนักกว่าสติคือสัมปชัญญะจะคอยระวังจิตสติให้อยู่ที่วิหารธรรมเนืองๆสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่ปัจจุบันที่กายและใจของเราไม่ให้กระโดดข้ามกำแพงไปแล้วสัมปชัญญะจะคอยทำให้สัญญาจำสัญญาจะจำฐานจำฐานจำอารมณ์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสัมปชัญญะให้สัญญาจำไม่พอแล้วสัญญา จำได้มากขึ้นมากขึ้นสัมปชัญญะยังทำให้ความเพียรทำให้มากทำให้บ่อยอยู่ที่ฐานให้มากให้บ่อยแล้วสัมปชัญญะจะคอยทำหน้าที่ดูว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรตัณหาเวทนาเกิดขึ้นไหมอยากจะทำกรรมไหมสัมปชัญญะจะคอยควบคุมดูแลจิตกับสติไม่ให้หลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญาก้าวแรกของปัญญาคอยคุ้มครองจิตเราไม่ให้เผลอไม่ให้หลงไม่ให้ไปทำกรรมไม่ให้เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นตัวสัมปชัญญะมีค่าทำงานร่วมกับสติสัมปชัญญะจะทำให้ความเพียรทำงานให้มากขึ้นบ่อยขึ้นจนสัญญาที่จำทีละหนึ่งทีละหนึ่งกลายเป็นทิระสัญญาทิระสัญญาหมายถึงสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่นสัญญาที่เข้มแข็งหนานั่นมันต้องอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูแล้วกลับมาตามรู้ตามดูกลับมาจนสัญญาจำได้จำทีละหนึ่งทีละหนึ่งกลายเป็นทิระสัญญาเมื่อทิระสัญญามันเข้มแข็งได้ปุ๊บเนี่ยเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติที่เกิดเองอัตโนมัติต้องอาศัยความเพียรความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4เพียรตอนไหนเพียรตรงที่นิวรณ์เกิดขึ้นตรงที่ขันธ์5เด้งตรงที่อายตนะกระทบตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นทุกครั้งที่กระทบเป็นโอกาสในการรู้ดูว่าจิตเราเป็นยังไงบ้างมีปฏิกิริยาเมื่อไหร่ที่จิตหลงกับจิตเพ่งไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปแก้ไขเราจะฝึกสติท่ามกลางจิตหลงกับจิตเพ่งนั้นจิตหลงและจิตเพ่งมีประโยชน์ถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4จิตที่หลงและจิตที่เพ่งมันกำลังบอกเราว่าเรายังฝึกจะไม่เข้มแข็งแล้วก็เพียรรู้ทันว่าหลงเพียรรู้ทันว่าเพ่งตรงที่รู้นั้นจิตออกจากหลงออกจากเพ่งออกจากภพแล้วก็มารู้สึกตัวจิตอีกตัวนึงก็จะมาอยู่ที่ฐานไม่ต้องไปดึงจิตกลับมานะแค่รู้ว่าหลงรู้ว่าเพ่งแล้วจิตดวงต่อไปก็จะมาเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้นั้นเริ่มต้นใหม่เสมอจะหลงก็ได้เพ่งก็ได้หมั่นทวนทุกข้อเนืองๆด้วยวิริยะขันติสัจจะแล้วเวลาฝึกสติปัฏฐาน4เราจะไม่เอาดีเราจะไม่เอาผลสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้มันต้องทำวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงความสงบไม่ใช่เป้าหมายของเราสติคือเป้าหมายแต่ความสงบมันจะเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตจำอารมณ์ได้จิตมันเลยตั้งมั่นขึ้นมามันเลยสงบขึ้นมาแต่มันสงบจากบาปและอกุศลมันจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานมันจะรู้อาทันอารมณ์เร็วจิตมันจะสลัดวางอารมณ์พลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานจนเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นอัตโนมัติจะเกิดได้ต้องอาศัยสัมปชัญญะมาทำงานร่วมกับจิตเราต้องเพียรขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4จำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติปัฏฐาน4จะทำงานบริบูรณ์ได้ต้องอาศัยสัมปชัญญะมาคอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่กับปัจจุบันคอยเตือนเนืองแล้วเวลาที่มีสติมีสัมปชัญญะแล้วมันจะคอยควบคุมใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบวัตถุที่กระทบนั้นเกี่ยวกับศีลข้อไหนเป็นวัตถุอันพึงละเว้นสัมปชัญญะมันจะคอยระวังดูใจไม่ให้มีกิเลสไปทำกรรมจะระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมฉะนั้นการจะวัดผลอินทรีย์ของสติของเราว่าดีหรือยังเราฝึกมาทั้งวันและเมื่อวานนี้เช้านี้เราก็ฝึกแล้วสังเกตที่สติของเราเกิดอัตโนมัติไหมไม่ได้ตั้งใจอยู่ที่ฐานจิตมันกลับมาที่ฐานเองไหมสังเกตจิตมันอยู่ที่กายกับใจไม่กระโดดข้ามกำแพงไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ไหลไปที่ความคิดบางครั้งมันไหลไปนะแล้วมันรู้ของมันเองพอมันรู้ของมันเองแล้วจิตมันดีดกลับมาที่ฐานของมันเองแล้วเรารู้เนื้อรู้ตัวง่ายขึ้นหรือบางทีจิตมันวางอารมณ์ได้ง่ายบางทีมันเผลอไปง่วงแวบหนึ่งมันรู้ว่าเผลอพอรู้ว่าเผลอปุ๊บจิตมันวิ่งมาที่ฐานของมันเองโดยที่เราไม่ได้พามันกลับมาบางครั้งพอหูได้ยินเสียงพอหูได้ยินเสียงจิตวิ่งไปหาหูวิ่งไปได้ครึ่งทางสติมันรู้เร็วแวบขึ้นมาจิตมันหักมุมกลับมาที่ฐานของมันเองสังเกตนะถ้าเราฝึกบ่อยๆบ่อยๆมันจะทำของมันเองมันเป็นผลจากความเพียรเพียรฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกได้ตลอดเวลาเพราะมันฝึกที่จิตจิตขึ้นวิถีทุกเวลาทุกขณะทุกขณะทุกขณะสืบเนื่องกันงั้นขณะที่จิตไปขึ้นวิถีที่รูปจิตไปขึ้นวิถีที่นามเราก็รู้ทันเอาแล้วกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยต่อไปจะแยกจิตเนี่ยมีสติดีขึ้นมันจะแยกว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรเป็นแบบไหนแล้วจิตอยู่ที่ไหนจะแยกระหว่างจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานรูปอย ยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเมื่อธีระสัญญาเขาทำงานเต็มที่เพราะฉะนั้นความเพียรเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องฝึกค่อยๆสังเกตแล้วยิ่งการฝึกสติไม่เอาดีไม่เลือกอารมณ์ไม่เอาสงบฟุ้งซ่านก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้พอเบื่อแล้วให้รู้ทันว่าเบื่อไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็กลับมาจิตจะเคยชินในการรู้แล้วก็วางความเบื่อกลับอธิษฐานง่วงแล้วรู้ว่าง่วงไหลไปรู้ทันกลับมาจิตจะเคยชินในรู้ทันว่าง่วงนะวางความง่วงกลับมาที่ฐานปวดขาไหลไปหามันรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความปวดจิตจะเคยชินในการวางความปวดต่อไปจิตจะเคยชินในการวางอารมณ์เสียใจผิดหวังเจ็บป่วยขนาดไหนจิตจะรู้ทันกลับมาที่ฐานมันยังมีอารมณ์อยู่แต่ไม่มีเราในอารมณ์จิตจะเป็นอิสระจากอารมณ์นั้นฝึกให้เข้มแข็งจะแห้งห้าวหาญจะทำวิปัสสนาได้เราต้องฝึกจิตให้ตื่นออกจากอารมณ์ให้ได้ซะก่อนเมื่อจิตตื่นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตจะพร้อมใช้งานมันสร้างอินทรีย์ของสติของเรามันจะสร้างอินทรีย์ของสติต้องรู้หลักแล้วก็เพียรลงมือปฏิบัติมันศรัทธาที่เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจกรรมและผลของกรรมศรัทธาที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดทำให้เราออกจากเจ้าจากเรือนมารักษาศีลด้วยวิริยะคือความเพียรเพียรในการไม่หลงไม่เพ่งเมื่อเพียรแล้วก็เพียรอันถูกทางด้วยสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4ข้ามนิวรณ์ได้สติปัฏฐาน4มันได้กลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นงั้นจิตตั้งมั่นเป็นผลจากการฝึกสติจนจิตข้ามนิวรณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งเลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเสร็จแล้วถึงจะเอามาทำวิปัสสนาได้งั้นเราฝึกสร้างอินทรีย์ฝึกปรับอินทรีย์งั้นปรับอินทรีย์ให้บ่อยหลงให้รู้ฟุ้งให้รู้สุขให้รู้ทุกข์ให้รู้เพ่งให้รู้กลับมาที่ฐานกลับมาที่ฐานแล้วก็ปรับให้จิตเป็นกุศลเข้าทางสายกลางเป็นมหากุศลงั้นต่างคนต่างใช้เวลาอยู่กับตัวเองปิดวาจาสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฝึกสติรู้ทันกายรู้ทันใจงั้นเวลาทำสติปัฏฐาน4เพื่อจะทำวิปัสสนาไม่เลิกอารมณ์นะสังเกตนะเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้เผลอก็ได้แต่สังเกตว่าสติรู้เร็วไหมรู้บ่อยไหมวางอารมณ์กลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมปวดขาแล้ววิ่งไปปุ๊บรู้ทันกลับมาที่ฐานได้เร็วไหมงั้นเราวางได้เร็วขนาดไหนหรือแยกได้เร็วขนาดไหนงั้นสังเกตเอางั้นจิตใครจิตมันใช้เวลาอยู่กับตัวเองสังเกตตัวเราสังเกตกายเราใจเราสังเกตจิตเอาวัดผลของอินทรีย์ของจิตด้วยความเพียร